Gwechal wa gwechal, rivel kine wadal, a rivel wa gizreal.
Kele yaron nembon? Gant kuzul ar brezonek.
Hag eo da o mont istu, da em gant kerkidu. Hag eo da o mont istu, da em gant kerkidu. Hag eo da o mont istu, da em gant kerkidu.
Amon hon magali baron ba kuzul ar brezonek ba lanion evit komz deus lever yeza adur, me plijus me meustra. Gwen kan dubran rutan, setu lever gant markerin di war ben ya yeza adur brezonek kwa.
Ya, a leur ze zo barz ar mem mes ruma da lerioù yeza adur al beskrivet gant markerin hag embonet gant sav eol un tan mewel reiz an an oioù pe di war ben ar stumboaz pe kema dur a plija dur pe pok din Joséphine a tout ze tout al lerioù ave an ved mat gant deskardet hag ar wechman neus di ba abet lakad ar goz war an oioù gwan Kevrenek. De la redé, ben, y'a Gwenkant Dubran Rutan, Luz Brein, Glepteil, Pauraz, Maromik, à toutes ces. Hag, andraze vo, tal vous dus meurbet, gavti, wid an deskardet, rag renablet, zobet, ous pen c'hwerkan an ogwan. Hag, setu, ne ero un displegaden, wid diskwe penaos eve stumet an draze, un anno gwan gant un anno, pe gant un anno gwan al, pe setu, displegan ara un tamm, a goud eze ve ur re-napl, ur rol anno you gwan, bezo re a zo an avez ed mat, a bezo re al nan ven ket, me, marteze an vez ne, me da skwer amzesk pok un an neus poan o tiski pe leun bloup me anve leun chouk pe me leun bloup pe leun brok nan ven ket dal mouek oui da re neun te war neun ble o hir pe ro deleg a se tu a vouch un tom an daol a agat pe moal krin a zo brao ya pe nouch per mil tre ou ne he tal vous du stré a la redara ve en avezet gant ar vrezon negerien rand bena quoi ave a relbe an disket gant an deskardet me ben afin gant vrezon negerien an part e ve implijet kalz mu or c'hoaz hag ar pez o mat e ve n'komprenet e be an be disket quoi a setu ne he ur skrit a diskwez ur persispicial d'ariez un dra a ro dustu zaour a liou d'ariez a nehe vo ya vo talvoudus meurbet wid a re a zo tiski hag e ye zaourus de len en un doare un pff, e wid ar blija dur quoi Laret pler e bekave d'ar skwerioze a ro ben afin e be o furchal el le neges vrezonek barz o berenou le negel deus ar rentan gant yeu nargo pe jarl priel pe jakez konan da skwer ne e moa e brezonek yar e oel just a bezo ie diou ne ket studia denou me staga denou un tamm ur penad bihan di war ben enfin, divers emploi de la répétition petra zinifi penons ve ad la varet da skwer an eke yar job heye pe tre ou el se pa ve an den man den pe ya setu tre ou eo el se, hag eve displeget ie a renablet un tamm treo tamm gerio hag penadal un tredé penad diwar ben ar c'hinverian gant ewel. An ehe, ahe, ve kave dije treo saurus aonig ewel ur yard bluet da skouer pe bragal ewel ur bik pe du ewel potou an Marie Job. Treo nan ven ken me a zo Livius ave comprenet just tu, well, just. Pe gleb ewel un toulje. Markera a skriver bern lerioù yezadur war dodennou, war temou resis ewel se, a guire eve esor de implioud a lerioù a blan ma plédont gant temou resis.
Marteze ar fede ve feinken ber a neke vel ar leor yezadur braz estond l'ar maeret furchal pat pel marteze vid kaat pez ur mo klas ketout kwa.
An man ve kavet diustu a pez a ve em a daou la red ie e renabled an anno yu gwan gant daou urs disant vel de la rede Hervé an anno gwan a Hervé ar pez a ve ouspenet goude. An ehe bar zodna ya c'hel behan at kavet en daou veneger. Ne ehe ez de gaout.
A displegant a raye blamb de brave e kemen a an o yougouan velze kevredek. Brezonek marteze blamb e a riez skedenek tre ar brezonek.
Ya, ne larke kemese ben afin ve komprenet en un voare eis pa ve lennet guire men eus ket kemen a Yezou a la monneg marteze a lak gerioù e welse en stum un tamm diveret oui de la kat de gompren buan or quoi hep kaout treout de displegan et or sort qu'un verian mais diveret hep la kat e evel a tout un treout se
pe a dra vid un descardet me vid de reouel i e marteze.
Ah ya, e oui da re neun rand de genderel de diski brezoneg a ni ol marteze hag e oui da e oui da plijat dur pe kure e ken plijus a ken zaourus de len.
Leverne hegan markerin gwen kan du bran rutan em banet gan saviol lever yezadur. Merci braz Magali.
Mant bet. Kenner sin a zeu.